Du lytter til Radio 24/7.
Fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og på briller, i hvert fald indeni, og i dag er Aflyttet indeni et meget konkret sted. Det er Post- og Telemuseet i København. Jeg er taget herind for at få et historisk blik på spionage, aflytning og overvågning gennem tiderne i Danmark. Og manden, der skal hjælpe mig med det, det er dig, Andreas Marklund. Du er forskningskoordinator og Ph.D. og du går og i historie, og du går til daglig rundt her blandt alle de her genstande og breve og arkiver, som vi har samlet sammen her på Post- og Telemuseet. Der bliver måske også sådan lidt skræmmende. Vi sidder her med noget meget fint mikrofongrej og omgivet af alle mulige papirer, som vi indimellem skal have fat i. Men altså, det finder vi nok ud af på den ene eller på den anden vis. Men jeg tænkte på at starte med at spørge dig, Andreas, hvordan er du egentlig ind med at lave det, du gør?
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Jeg er så svensker, og jeg var postdoc-stipendiat og gæsteforsker på Saxo-institutet, Københavns Universitet, og skrev en biografi om en svensk fältmarskalk, general. Det är 1717 döde som krigsfange på kastellet. Hans namn var Magnus Stenbock.
Det är ett bild av honom där.
Det är ett bild av honom, ja. Det är boken som jag har skrivit. Och orsaken till att jag skrev den biografi var faktiskt att jag upptäckte att hela hans brevkorrespondens, hans brev hem till konen, befann sig på det danska riksarkiv. Vilket fick mig till att börja tänka. Först, aha, perfekt. Jag ska skriva en bok om dessa brev. Men varför är det på det danska riksarkivet, hvis det blev sendt hem till Sverige? Jag upptäckte selvfølgelig så att han var blivit utsatt för danskt postspionage. Det var en fel dansk postspion som arbetade för den enväldige danske kongen Fredrik den IV, som övervårade Stenbocks postförbindelser både med kongen, den svenska kongen, med den svenska regeringen och med hjemmefronten, alltså hustrun och barnen. Och medan jag gravde det här materialet, som jag fann extremt fascinerande, så upptäckte jag till att starta med till min stora gro och till min stora frukt att det var en dansk PhD-stipendiat där arbetade med samma killematerial. Han har faktiskt skrivit en PhD-handling om nedåt den här fele danske postspion Christian Erlund. Och vid sidan av PhD-stipendiat som var faktiskt också inspektör på Post- och Telemuseum. Och vi fick så gånger med fruktbar god dialog. One thing led to another. Och nu är det mig det här. Vi beslutade att få göra en utställning samman om övervåningens historia. Och vi tog utgångspunkt i 1700-talets postspionage och skulle tracka långa linjer så fram till vår egen tid. Och det här var så i 2007-2008. Alltså lige efter, kort efter 9-11 och lagningsbekäntgörelsen, alla de antiterrorlag och Patriot Act. Det var ju faktiskt en lille övervåningsdebatt också på den tid innan Edward Snowden.
Ja, og Edward Snowden, når du sådan, som historiker pludselig hører om ham, og at det her det begynder at ske, hvad var din reaktion dengang, at alle de her afsløringer begyndte at drøbe ud?
Altså, jeg har arbejdet med det her i næsten 10 år, så jeg begynder måske at være lidt kynisk. Jeg blev ikke overrasket, faktisk. Jeg fandt det ekstremt interessant, og jeg synes, Snowden er utroligt vigtig. Det er meget vigtigt, at vi får en konstant löpande debatt om övervåningen. Och som jag tror att övervåningen är en konstant störelse i historien. Alltså statsmakten ville simpelthen inte fungera. Den ville inte hänga samman hvis det inte var ett konstant inflow av efterrättningar. Men med det sagt så ser jag så att det är otroligt viktigt att det konstant förs en demokratisk debatt, alltså i varje fall hvis man lever så i ett demokratiskt samhälle som vi gör, om den här typen av maktutövelse. Och därför blev jag glad när han kom selvfølgelig. Också för det jag syns som historiker, det är ett fantastiskt killematerial han har bragt fram i lyset.
Det är simpelthen det. Du får adgang till mer, du kan sidde och forske i. Ja, nu lige, ja. Nu du erobret det här, först från Danmark, alltså de här ting i den här dansk-svenske konflikt.
Ja.
Och nu är det så, måske, nu kommer der måske mer vildt.
Ja, Schlaraffenland. Det är fantastiskt.
Vi skal også lige huske at sige, at det her interview, det foregår jo faktisk på en historisk dag. Vi sidder her, det er en torsdag, vi sidder og optager det her. Det er den 5. november. Det er det, der hedder Guy Fawkes dag. Han levede i april 1570 og frem til 31. januar 1606, hvor han blev henrettet. Han lavede det her såkaldte fejlslagende gunpowder plot i 1605, hvor han forsøgte at sprænge King James i luften med en masse krudt placeret under parlamentet, fordi han hellere ville have en katolsk konge. Det blev forpurret, han blev tortureret og henrettet, i dag mest kendt for den her film, der hedder V for Vendetta. Og for den her maske, som Anonymous de går og bruger, den er formet efter hans ansigt. Selvom fejringen af det her gunpowder plot, at man fejrer faktisk det her gunpowder plot i England. Men dengang var han jo, der fejrer man, at han fejlede jo i virkeligheden. Det er sådan ret absurd. Hvordan, altså, du kender jo godt den historie også.
Ja, selvfølgelig. Super interessant. Men som du selv siger, det er lidt absurd. Altså det man fejrer på den her engelske bonfire night, 5. november, remember the 5th of november, det er jo virkelig statsmagtens og overvågningens triumf. Så nu har blivit symbol för en form av anti-surveillance, anti-overvåning. Det är lite absurt, men samtidigt också en... Det finns något positivt i den historien också. Alltså vi tar maktens symboler och vi återtar maktens symboler och gör det till alltså, en symbol för motstanden.
Ja. I løbet af den næste lille time tid, der vil vi prøve på at gennemgå, hvad man kan kalde for tele- og brevovervågningens danske historie. Sikkert med en hel masse afstikker alle mulige steder hen. Og den historie, den starter sådan, som sådan ret konkret med en artikel fra en avis, som vi godt kender i dag. Den er fra Politiken den 20. maj 1885. Hvad handler den artikel om, Andreas? Vi sidder med den foran os her i en, hvad skal man sige, i hvert fald i en, sådan en printet udgave.
Ja. Ja, så det är verkligen yesterday's news, men jag kan gott lida en slags som historiker. Jag syns ju också gårdagens nyheter innehåller dagsaktuella ting. Men jag bara starta med att säga som ett kort intro eller manchett eller något i den rättning att jag vill så understryka att övervåningshistoria är en mycket gammal historia. Det hänger intimt samman med statens och den statsliga maktutövningshistoria, men också med kommunikationens och kommunikationsteknologiernas historia. Och det gäller för den starka digitala utvecklingen där. Det gäller stadigvæk för de postala förbindelser, alltså det fysiska post, alltså det vi där kallar för en snail mail eller old school sms. Och det gäller också för den moderna elektriska telekommunikation, det så dagens lys i 1800-talet, för exempel telefonen och telegrafin. Och den här artikeln som jag har gravit fram från Politiken, den handlar så om telegrafen, eller mer precis om statslig övervåning av telegrafiskt transmitterad kommunikation. Och jag tänkte att du måske med din smukke, klar danska accent skulle läsa själva den här överskriften upp.
Det er den, der står der nede i hjørnet der. Ja. Der står, det er lige så en gang, jeg lige tager, får jeg den i over til mig, den her. Der står telegrafen i provisoriets tjeneste, og så er det skrevet med den her meget, meget lille skrift, så jeg har lidt svært ved at få den.
Jeg kan klare resten. Ja. Provisoriet, har vi helt styr på, hvad det er for noget? Eller skal jeg sige noget i radioen?
Det må du meget gerne.
Vi befinder os altså i provisorietiden, hvor det var en meget upopulær højre regering, der med kongehusets støtte styrede landet gennem såkaldte provisoriske lov, ikke mindst provisoriske finanslov, der altså ikke havde folketingsflertallets støtte. Og folketingsflertallet, det var jo så venstre, forskellige venstregrupper. Og politik på den tid var jo så en venstreavis. Så den her overskriften, telegrafen i provisorisk tjeneste, kan godt oversættes til nogle retninger, telegrafen i den illegitime regeringstjeneste.
Og det er vigtigt lige at fastslå, at der har vi simpelthen, altså vi har Højre, som er svaret til en slags konservativ nationalparti, og så har vi Venstre, som det, hvad hedder det, det tidspunkt nærmest revolutionære parti.
Ja, lige præcis. Det kommer vi lidt til om lidt, men altså Venstre var jo, skal man huske, meget splittet på det her tidspunkt, men det fanns elementer inför vänster som var meget, vad ska man säga, radikala. Man kan måske säga en smule radikaliserade, för att bruka ett mer moderna och lite anarkonistiskt uttryck. Jag prövar så att läsa med min svenska accent så den första setningen. Det startar med förhållsvis, vad ska man säga, det startar faktiskt förhållsvis bokstavligt med att hänvisa till gårdagens nyheter. I vår meddelse för Sure igår var det notis om att telegrafen hade fått ordre till icke att besöra telegrammer. Det handlade om Hasylos bedrifter. Så sagde, det gårdstens nyheder måske lidt provincielt, hvad drejer sig herom. Så lyfts det op til et mere principielt spørgsmål. Hvem giver telegrafen ordre til at undersøge folks telegrammer? Til at afgøre, om deres indhold er en vis beskaffenhed? Og i bekræftende fald nægter deres besøgelse? Så det er ingen tvivl om, at politikken anså, at det var begået en form af overgreb eller magtmisbrug i det her tilfælde. Men hvad drejer sig om, og hvem pokker er den her mystiske herr Sylow? Kan man spørge sig selv. Jo, herr Sylow, han var formand for en retskommission, altså en særdomstol. Det var tilsat, nedsat, siger man tilsat eller nedsat?
Nedsat.
Nedsat af regeringen for at det går til bunds med noget, som man kalder for riffelbevægelsen, eller riffelforeningerne. Og det var en form af foreninger, som var tæt koblet til partiet Venstre. Det bestod af unge mænd. Det øvede sig i at bruge skydevåben for at forsvare rigets ydergrænser imod tyskere, preusser og den slags. Men også blev det sagt i visse mere radikale grupper for at forsvare junigrundloven, den rene liberale danske grundlov, imod Højres og kongehusets diktatoriske overgreb. Og det var en udvikling, som højre-regeringen, ikke helt uden grund, som er med lidt bekymrede øjne på. Og i starten af maj 1885, så blev det faktisk så forbudt for civile at bruge og købe og anskaffe skydevåben. Og det skabte et dramaskrig i den venstreglade presse, ikke mindst i politikken, som mener, at skytteforeningerne var et smukt udtryk for den rene patriotiske danske ånd, osv. Og herr Sylow, også en dommer fra København, hans kommission fik så til opgave at undersøge og ransage skytteforeningens medlemmer, og på sigt så også uskadeliggøre denne trussel imod samfundsordningen. Og det konkrete sag, som det her handler om, er så telegrammer, som bland annat var sendt til politiken om den her retslige undersøgelse fra Sure til København. Det var en umiddelbar årsag. Og jeg har faktisk fundet selve orden fra herr Sylow, som altså fik sendt til telegrafvæsenet.
Og det er så det telegram, som bliver tilbageholdt?
Jeg har ikke det telegram, det bliver tilbageholdt her. Men jeg har dekretet, eller retskendelsen, eller hvad vi nu skal kalde det. Hvordan?
Mens Andreas leder videre, så kan jeg fortælle, at du er inde i Radio 24-7, der hedder Aflyttet. Vi sidder og taler om spionage og overvågning i Danmark, og det hele den her historie. Og vi er dynget til i rigtig mange meget vigtige papirer. Nu må vi se, om det rigtige idé er ved at dukke op hernede, som er et originalt telegram. Hvis det ikke er, så kan det også være, at vi kan klare os uden det.
Nej, lige den retskendelse er typisk nok blevet væk, men den handler simpelthen om, at den ordre fra den her Sylow, et dekret, formuleret som et dekret, om at alle telegrafstationer mellem Sure og København skulle ikke måtte sende oplysninger om at undersøgelser i Riffelsen foregik uden for København. Fra dags dato at regne klokken 2 og 36 timer fremad. Det var så indholdet. Så det handler altså om at man forsøgte fra den her regeringsnedsatte kommission at styre eller kontrollere de offentlige informationskanaler og også den offentlige samtale, som der kom til udtryk i aviser og så videre, i en juridisk ønskelig, men også retsligt, eller også politisk ønskelig retning. Det er ikke nogen tilfældighed, at to af de telegrammer, som blev stoppet, det var faktisk blevet sendt til politikken.
Så bare lige for at få det på plads, i forhold til, hvis det var i dag, så ville det svare til, at man gik ud og sagde, at man simpelthen blokerede en telefonlinje med fra en eller anden bestemt person, som gerne ville ringe til politikken og fortælle dem et eller andet væsentligt, så man siger, at han kan simpelthen ikke få lov at komme igennem.
Ja, lige præcis. For at forsinke, hvad skal man sige, bringelsen eller publicering af en nyhed, og på den måde, hvad skal man sige, skadebegrænser, eller hvad man skal sige. Men for uden at det så er et meget interessant case og en meget interessant politisk kontekst omkring den her, de her censurindgreb, så synes jeg også at den her artikken viser at overvågning i 1800-tallet heller ikke var helt uproblematisk. At det var blevet udviklet i form af retslige, politiske, konstitutionelle elementer, det faktisk begrænsede overvågningen og styrkede brugernes ret, eller forstyrkede brugernes rettigheder, når de benyttede de her statsejede kommunikationssystemer. Og politikens artikel slutter faktisk om en henvisning til de her brugerne og deres interesser. Hvis publikum med det samme kunne få at vide, gennem hvilke hænder deres telegrammer går, inden det bliver afgjort, om de hører til en klasse, der af hensyn til statsvældet for tiden ikke kan udleveres, vil også denne oplysning være af interesse. Det er altid en vis beroligelse at vide, hvor mange der har læst det telegram, inden det når adressaten. Og det er også det synes jeg er et eksempel på, hvordan gårdstens nyheder faktisk kan være forholdsvis dagsaktuelle. For det er et meget dagsaktuelt spørgsmål. Måske nærmest ikke et evigt, men i hvert fald et tilbagevendende spørgsmål i kommunikationernes historie. Hvor mange læser med eller lytter med på vejen, når jeg sender en besked fra punkt A til punkt B.
Det her, det er telegrafen, som er... hvordan virkede det på det tidspunkt?
Meget godt spørgsmål. For man kan så svare... besvare politikens spørgsmål, som også er dit spørgsmål i vis grad, at det var altid mindst to eksterne individer, der læste med på vejen, altså telegrafisterne. Vi taler om en form af kommunikationsteknologi, der det faktisk var indbygget et overvågningselement i selve de teknologiske forudsætninger. Det var telegrafister, der oversatte beskeder, det blev indleveret på, altså i almindelig tekst, på almindelig dansk, til morsesignaler, for at kunne sende dem elektronisk fra København til Sorø eller noget lignende. Og så ved modtagerstationen i Sorø, så blev så morsesignalerne oversat til almindelig tekst, inden beskeden fra A endelig kunne overrækkes til punkt B.
Så der har i hvert fald været de to, altså en afsender, som sidder og taster de her ind, de der bip-bip-bip,
ja.
Med at sidde på med morsenøglen. Han er nødt til at vide, hvad der er blevet sagt i den, og så er der så en, der sidder og aflæser dem igen, før de ligesom bliver afleveret til folk.
Ja.
Men de her mennesker, der sidder og taster de her ind, de er jo så underlagt. Altså, de kan vel ikke bare gå hjem til konen og sige, i dag lavede jeg så det her fantastiske, overført det her telegram?
Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Det var underlagt meget strikse regler, omkring noget, der blev kaldt for hemmelighedsholdelsesforpligtelsen. Telegrafhemmeligheden, kommunikationshemmeligheden eller meddelelseshemmeligheden var nærmest sakrosankt helgjort inden for telegrafvæsenet. Og det startede faktisk med det her med meddelelseshemmeligheden. Det var jo noget, som ikke havde eksisteret inden 1848. Altså i det tidlige moderne Europa, en af verdens første staterne til Europa, så fanns det ikke nogen meddelelseshemmelighed. Kun for fyrsten, kun for staten, kongen, og måske kongens uvalgte. Hemmeligheder, hemmelighedssfære. En hemmelighed var kun også kunne blive oprettet omkring statens anliggende. Hvis en kongelig undersåtte forsøgte at beskytte sine kommunikationer gennem kode, gennem chiffre osv., holde den fortrolige, så sås det som noget meget suspekt i sig selv. Men det ændrer så efter 1848, hvor kongemagten svækkes generelt i Europa, og liberalismen, oplysningens idéer om det, fra 1849, var paragraf 6 og 80, året 6, indeholder det her smukke ord om, at boligen er ukrænkelig. Skal vi se, om jeg kan prøve at læse det højt. Hvad finder jeg i grundloven? Den har jeg faktisk liggende. Ja, boligen er ukrænkelig. Beslaglæggelse og undersøgelse af brev og andre papirer må, hvor ingen lov, jämna en särgen undtälse alene ske efter en rättskännelse. Och den nämner ju ingenting om telegrammer och heller inte om telefonsamtal, för telefonen var inte uppfunnen vid det tidspunkt. Men inför det danska telegrafväsen, det har jag uppdöd i mina undersökningar, så menar man definitivt, alltså både bland operatörerna och bestyrarna, att telegrammer ingick i den här bubbla som var boligens okränkliga. Alltså i den okränkliga boligen, bland de här papper, så ingick telegrafisk kommunikation. Och vi kan för exempel se i de gamla reglementen från telegrafväsendet. Den första danska telegraflinjen blev upprättad i 1854. Det gick från Helsingör via Köpenhamn och så ner till Hamburg, Öresundslinjen. Och det första reglement kommer faktiskt sjovt nog allerede i 1853. Och där är det så, på sista sidan, sid 12, måske vil du läsa årskriften.
Den kan jeg i hvert fald godt sige også. Den her, det er, den hedder Bevaring af telegramhemmeligheden. Og så står der, samtlige ved telegrafvæsenet omfattede embedsmænd og betjente er tagende i, at på inden det er et ganske klodset gammelt dansk, eller ikke klodset, flot gammelt dansk, men det er beskrevet med semigotiske bogstaver, så det er lidt svært at kunne, men du kan den næsten udenad.
Ja, skal jeg lade sådan,
ja,
med min smukke accent. Samtlige ved telegrafvæsenet ansatte embedsmænd og betjente tænder i ed på, at de ikke, selv ikke efter at de måtte være afskedigede af telegrafvæsenets tjeneste, ville meddele uvedkommende indholdet af de depescher, det kommer til deres kunskap, og at de i enhver henseende på det strengeste vil bevare telegrafhemmeligheden. Og det var også en ed, som de ansatte ved telegraflinjerne skulle så svære, og det skal også indleveres skriftligt. Jeg har så et dokument her, hvor det står Øresundslinjen, og så jeg, og så er det ligesom blank space, hvor man skal sige sit navn. Jeg, svære, ved Gud den almægtige, at jeg ingensinde, selvom jeg forlader telegrafvæsenets tjeneste, vil betro nogen som helst indholdet af det telegrafdepescher, det måtte komme til min kunskab. Ligesom jeg også har ved ydeligt forpligtet mig til at befordre fremmede regeringens statsdepescher med samme tjenesteiver og hemmeligholde dem lige så samvittighedsfuldt som de danske regeringsdepescher, samt kun at meddele deres indhold til det dertil, at den vedkommende fremmede regering bemyndigede personer. Og her vi så, skal bare vise en lidt mere moderne version fra starten af 1900-tallet. For det skal se, at guden eller mægtige har forsvundet. Det står i stedet, jeg erklærer her på ære samvittighed. Men måske endnu vigtigere er, at den også nævner, at man skal dels at personen der skal hemmeligholde indholdet af telegrammer og telefoniske samtaler. Telefonerne kommer med. Men den taler også om det, man i dag vil kalde for metadata. Altså teledata. Ikke kun indholdet. Man vil ej heller betro uvedkommende navnene på dem, der afsender eller modtager telegrammerne eller udveksler telefoniske samtaler.
Og det med fin stempel underskrift og det hele.
Den, ja, lige præcis.
Der mindst mangler lidt sejl.
Lige præcis. Så man kan godt sige, at og der tog man ekstremt, så man ekstremt alvorligt på inden telegrafvæsenet. En ansat, det begik forbrydelser imod telegraf eller telefonhemmeligheden, blev fyret. Og efter 1897, det er et meget vigtigt årtal i dansk telekommunikationshistorie, for det får vi vores første, eller I får jeres første telekommunikationslov, lov om telegrafer og telefoner. Der blir det så for et fængselsstraf eller mulighed for at forbedre til den her fyringsbestraffelsen. Altså det blir lovpligtigt at man skal fastholde telegraf- og telefonhemmeligheden. Og hvis man ikke kan holde den, så blir man fyret, eller man kan sådär også hamne i fængsel. Og med den lov så blir så også telefonsamtaler inddragende i den her bablan som skal holdes hemmelig. Og ikke kun indholdet af telefonsamtaler, men også navnene på dem, som uveksler informationer med hinanden. Men det sjove er, det står i loven, er, at, hvilket også har sett sikkert, at det er jo uvedkommende, som ikke må betros de her oplysninger. Og det er et meget væsentligt begreb i sammenhængen.
Der kan være masser, der er vedkommende, som gerne må få de her oplysninger. Men bare lige for vende tilbage til den her artikel, vi ligesom startede med, der, hvordan ender den ballade? Altså, politikken klager over, at de kan ikke få nogen telegrammer frem om det her haløjse, og begynder at skrive det om det på forsiden. Og får de nogensinde, opklaret, hvad der var sket?
Ja, det får de faktisk. De får faktisk allerede, det nævnes i artiklen, at de får et besøg fra, de får besøg på redaktionen af den danske telegrafdirektør. Det beklager det indtræffede, og mener, at det ikke vil ske igen. Og det interessante er jo, at telegrafdirektøren faktisk også skriver et meget kritisk brev til sin overordnede, om at han synes ikke, at han skal ske igen. Han mener, at det er skadeligt. Den her typen av interventioner er mest svære å administrere for personalet. Det er altså en hemmelighetsholdelseforpliktelse at tenke på. Og det svekker publikums tillit til den her infrastrukturen, til det her kommunikasjonssystemet, så på den måten vil det kunne undermineres og bli i princip oprolig for et kommunikationssystem som ingen bruger, det er jo ikke et kommunikationssystem. Så han er meget skeptisk. Og det er han faktisk den her telegrafdirektør, jeg har fundet utroligt mange eksempler på det, altså fra den her periode, hele 18. eller 2. halvdel af 18. hvor telegrafen så plages, ikke mindst retslige myndigheder, men også andre myndighedspersoner, borgmester for eksempel, som kræver at få specifikke telegrammer udleveret. Men han er altid meget skeptisk og forsigtig, og i starten afvisende. Det skal ske, kan kun ske, hvis det også bliver indleveret en retskendelse fra en legitim domstol.
Det er lidt ligesom balladen, kan man sige, som den danske telebranche går jo også og klager sig over hele tiden, at hvorfor skal de lave den her logningsbekendtgørelse, for eksempel, og det går de meget op i, og også netop, der har været snak om netop, at det også ødelægger tilliden til deres kunder jo.
Ja, lige præcis, og det er virkelig en meget gammel historie, også det, altså allerede under enevælden, så var i det her postmesterne, det var jo klemte mellem The Devil and the Deep Blue Sea, eller mellom, de satt mellom to stoler, eller hva man skal si, for de var jo krongstjenere. Jeg har et meget interessant et edsformular for de danske postmestere. Det fremhæver at fra 1840'erne, lige innen avskaffelsen av enevelden, det fremhæver at deres primære forpliktelse er at beskytte det kongelige dynasti og det kongelige territorium, kongens absolutum dominium, eller noe i den retning. Og at all information, det kommer in till dem, det på någon måde kan förtolkas som skadelig i den kontext, ska omedelbart inrapporteras till kongen. Så det var ju the king's eyes and ears i hög grad. Men samtidigt så var de ju avhängiga av publikums tillit. Ellers ville folk sända sina brev via andra kanaler, kommunikera via andra kanaler. Så det utvecklades faktiskt allerede under 1700-talet, en form av brevhemlighet i praxis bland postmästarna och de postansatte. Det är 1871 som den kommer vid lov. Men i praxis så är det, ja, när det uppstår där omkring sen upplysningstid. I hög grad på grund av att man har den här publikumsavhängigheten. Och det man är bevisst om som de delar är det här kommunikationssystem som faktiskt har kontakt med de brevskrivende kunder.
Der er faktisk et par detaljer mere, som jeg fælder mærke til, nogle af de ting, du har skrevet, som jeg har læst på nettet, det er jo, at at der i forhold til telegrafen, så måtte man ikke, der var i hvert fald en længere periode, hvor man måtte ikke kode sine meddelelser.
Ja.
Og så var der også det, at det var ikke for, i starten var det slet ikke for privat, det var kun firmaer, som havde adgang til det her. Men det bliver faktisk senere udbredt, det her med, at man finder, at folk begynder at sige, så det er egentlig meget smart, så kan de så godt kode mine meddelelser. Det får man lov til senere hen.
Ja, ja. Helt klart. Jeg mener jo, at når telegrafen blev oprettet der i 1860'erne, så betraktades det primært som et værktøj for statsmagten, og muligvis også de merkantile interesser, skibsredere og den slags. Det kan man også mærke på terminologien. Man taler jo om statsdepescher. Depescher rimelig meget i det tidligere år, forholdet til andre regeringer. Så det er primært for statslig kommunikation, den er tænkt. Og så nævner man så lidt længere ned, at hvis de høje statslige interesser kan tillade det, så kan man også indimellem også tillade privat kommunikation. Men det må ikke stride med eller komme foran den statslige kommunikation og den merkantile kommunikation. Men man kan også mærke, at den her mistænksomhed imod, hvad skal man sige, det er en anachronisme i sammenhængen, men altså privat kommunikation, som statsapparatet hadde nedarvet fra eneveldens tid. Den anachronisme, det er at under enevelden eksisterer det ingen privat sfære. Den kommer jo med boligens okrenkelighed. Der bliver the private sphere skabt inför lovgivningen. Du adskiller jo ikke privat og offentlig kommunikation i danske lov. Der er en majestætsforbydelse lige så slem. Grimme ord om majestæten eller Gud er lige så slemme og blasfemiske og problematiske, om det bliver udtalt i et privat brev, eller om det bliver udtalt altså på en kro, eller et værtshus, eller på et publiktog. Det er alt det en forbrydelse.
Jeg tænker bare på, men nu vi sådan dvælet ved telegrafen, den kommer vi også til at vende tilbage til, men der kommer senere, så da man begynder at indføre, begynder at ringe telefon, der har man nogle af de samme problematikker i virkeligheden, for der sidder jo også, der har du nævnt også i noget af det, du har skrevet, de her ballader, der er hvor man sidder og diskuterer de her lovgivninger omkring telefoni, hvor man sidder og snakker om, at det er jo problematisk, at der sidder jo alle de her mennesker, der kan høre, hvad man siger.
Ja, ja.
Hele tiden, så en telefonsamtale har dybest set i hvert fald ikke i starten, der var den heller ikke specielt privat.
Nej. Det var det heller ikke. Litt som, ikke lige så ekstremt som telegrafen måske, men det fanns også i den teknologi, hvad skal man sige, inkorporerede overvågningselementer i form av de her menneskelige operatörer. Altså den vi kender som telefonistinnerne, telefondämmerne. Altså det var jo manuella växelbord på den tiden. Altså det var jo først i efterkrigstiden som vi begynde at få en mer omfattende automatisering, automatiske telefoncentraler i Skandinavien. I den her tid, i den første tid, de første år, så var det dels de kvindelige operatører, som skulle koble mellem samtalerne, så var det nærmest ingik i spelets regler, at de skulle lyda med for at se at lydkvaliteten var okay. Altså det måtte ikke slæde om det, men det skulle ligesom bruge hørselen diagnostisk til at ligesom se at allting okay der, alt okay der, alt okay der. Plus at det var meget lav kvalitet på de tidlige telefonledninger, som gjorde at man ofte kunne overhøre samtaler fra andre ledninger, hvis du forstår hvad jeg mener. Altså det er en konstant klage fra telefonkunderne i 1800-tallet, men også starten af 1900-tallet, at man overhører andres telefonsamtaler. Og en anden årsag til det er jo det, at man bruger også noget, man kalder for patchtelefoner, hvor man ligesom er et antal hostande, som deler telefonledning. Og man har samme telefonnummer, sige for eksempel 934, men 934A, 934B og så videre. Og da står det i den tidens telefon, at man, når man løfter på røret, skal man altid starte med at sige, hallo, er det nogen anden der? Og hvis det er en anden til stede, så skal man udvært lægge på røret. Men altså, det fanns jo, så at sige, det var ikke privacy på den måde, som vi i dag tænker os den. Det var, skal man sige, omgærdet den tidens telegrafisk eller telefoniske kommunikation.
Hvis man ville gøre noget privat, så skulle man sende en brev.
Lige præcis. Og jeg har faktisk også fundet, en meget interessant sag, som jeg lige har gravet lidt i fra Fyn, hvor det er en advokat, som er utroligt opbragt, og at han, det er en telefondame, som har tydeligt har aflyttet hans samtale med en af hans kunder. Så han skriver, sender en klage ind til telefonselskabet og får så et principielt svar. Det blev publiceret i avisen om, at i retning af, alle ved jo, at det er vissa ting, man ikke kan tale om, i telefonen om. Det forstår du vel. Så man mener, at han har ikke riktigt noget at sige. Og han blev utroligt opbakt og vil føre det videre og så videre. Men så det er noget, som jeg forsker om lige nu. Og det, men det er derfor 1890 eller noget. Det med, at då kunde man gå ut med det officiellt för att telefonsamtalet att hej, du förstår väl alltså att vissa ting kan man inte tala om i telefonen om. För man vet att det blir lyttet.
Apropos det, så skal jeg lige minde om, at du er inde i Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhulf, for jeg taler med Andreas Marklund, forskningskoordinator og historiker og PhD her på Post- og Telegrafmuseet her i København. Vi har kort snakket lidt om en lille smule om det her kryptering og sådan noget faktisk, altså det der med, at man kunne kode sine telegrammer og sådan noget. Der er faktisk noget af det, du har skrevet om, det er, at der er et helt bestemt telegram, der kommer til at betyde en hel del. Det er fra januar 1917. Det er noget, der foregår i udlandet. Det er den tyske udenrigsminister Arthur Zimmermann, der sender et krypteret telegram til den tyske ambassade i Mexico. Der foregår, han foreslår en alliance mellem Tyskland og Mexico. Der er nogen, der bryder koden, og så er helvede løs. Hvad skete der dengang?
Ja, det er en utroligt interessant historie. Det var et telegram, som blev sendt og, skal vi sendes til Mexico fra Berlin. For det tyske udenrigsministerium, hvor udenrigsministeren hed da Arthur Zimmermann. Det var lige inden tyskerne skulle gå i gang med den uindskrænkede Uberskrig, som vissa i det tyska militärväsendet menar var det ultimativa vapen mot England. Man skulle sulta dem ihjäl. Så man skulle alltså attackera de här konvojer, inklusive neutrala skip. Men man visste att det fanns en stor risiko för att de ville få USA dra in i krigen. Och för att gardera sig så sände man så den här depesch, det här telegram, till Mexiko, var man vad ska man säga, sträcka ut en föle eller skriva upp en lille prövalong om det inte ville vara möjligt för mexikanerna att öppna en ny krisfond omkring Texas. Omkring det sydliga USA, vid gränsen mellan Mexiko och USA. Bara för att liksom hålla amerikanerna upptagna medan tyskarna krigade i Europa. Och det delikata, det riktigt delikata är ju att det här telegram blir sänt som ett amerikanskt statstelegram. För de amerikanerna samarbetade med tyskarna. Amerikanerna var ju en neutral part under det här kriget. Och president Woodrow Wilson, som hade idé om att han skulle vara fredsman och så vidare, han menade att det var viktigt för tyskarna att kunna kommunicera med omvärlden. På grund av att, liksom att rent diplomatiska årsäger. Och engländerna hade ju kapprat alla de tyska telegrafkablarna till omvärlden, alltså tyska undersökkablar. Så det var mycket viktigt för tyskarna att kunna bo i den typen av faciliteter. Så det telegrammet blev så sent, krypterat från den amerikanska ambassaden i Berlin via Köpenhamn, London till Washington och vidare därifrån till Mexiko. Men på vägen så var det då en hemlig brittisk efterrättningscentral, det hette Room 40, som faktiskt var en föregångare, direkt föregångare till det här GCHQ, alltså DANS, med herostratiskt berömda engelska efterrättningstjänsten. De uppsnappade telegrammet och lyckades faktiskt knäcka koden. Och så den var otroligt avancerat. Och så till rimligt hårdigt att innehåll blev läckt till Woodrow Wilsons administration. Och inte nog med att innehållet i sig själv var mer explosivt. Han om den här alliansen mellan Tyskland och Mexiko. Mexiko skulle så få Texas och Arizona och lite andra amerikanska delstater i gero, visst de hjälpte tyskarna. Det var också den här extra pikanta detaljen att tyskarna hade missbrukt amerikanernas tillit. Så det var ren dynamit. Och det telegrammet blev så publicerat i oversatt form i samtliga amerikanska aviser, och det skapade verkligen en shitstorm emot Tyskland. Och det blev så brukt efterföljande av Woodrow Wilson, han höll sin tale till Congress, sin declaration of war, som inte den enaste årsaken, men en av många årsaker och en av många indikationer på att tyskarna är inte till att stola på. Se, they intend to stir up enemies against us at our very door.
Og der er krig her på det her tidspunkt,
det er krig, ja.
over det hele der, og Danmark har også en lille hjørne i det. Du har faktisk let efter at se, om der var nogle tilsvarende ting fra Danmark, eller et eller andet, der havde noget med Danmark at gøre i den her sammen. Du har ikke rigtig fundet noget, men du fandt noget andet, som var her netop i den her bygning, som vi befinder os i faktisk.
Ja, jeg har fundet en masse interessant, vil jeg så sige. Og jeg har også set, at jeg har fundet noget, der kaldes for kystcentralen. En hemmelig militær efterrättningscentral. Det rapporterade direkt till överkommandon som var placerat här på huvudtelegrafstationen i Köpenhamn. Och den blev indplaceret lige inden Første Verdenskrig, blev udbygget i løbet af krigen. Og jeg kan så se, det er meget svært for mig at finde materialer omkring den her kystcentralen, på grund af at store dele af det danske efterretningsvæsens dokumenter blev destrueret den 9. april 1940, fordi det ikke skulle komme i tyskernes hænder. Men vi har en del aftryk i vores kildemateriale, altså generaldirektoratet for prostitutionsvæsenets arkivmateriale. Og her er fotografier og andre typer av indirekt materiale. Men her kan man se at det kommer in instrukser fra Årtelegrafbestyrelsen i København til samtlige telegrafister på kontoret om at genparter, kopi at samtlige telegrammer fra de krigsførende lande af politisk eller militært indhold umiddelbart skal gå til kystcentralen. Og mange tilsvarende indikationer på at de følger med aktivt, og de indhenter efterretninger, altså phishing intelligence. Precis som deres forgængerne til GCHQ gør i Storbritannien, og forgængerne til NSA. NSA blev også i princip skabt under Første Verdenskrig. Så jeg mener, liksom, jeg mener jo, at Første Verdenskrig er en game changer, når det kommer både til efterretningstjenesternes og til overvågningens historie. Mange af de her beskyttelser, som jeg har opdaget, det her beskyttende elementer, som blev udviklet i løbet af 1800-tallet, det blev sat ud af spil under Første Verdenskrig, med henvisning til krigen og katastroftilstand, også i Danmark, også i Sverige, neutrale lande, på grund av at man vil beskylla neutraliteten. Alla telegrammer, altså det er først nu vi får riktig masse overvågning. Det kommer instruktioner om at samtliga telegrammer skal genläsas av telegrafisterna för att sikra sig att ikke oneutralt materiale blir utelegraferat i landet, som altså kompromitterer Danmark, især i tyskernes, men også i englændernes øjne, som kan på nogen måde kompromittere den danske neutralitetslinje, så startede det allerede den 1. august 1914, altså den der, hvor tyskerne klæder Rusland krig. Og det bliver mere og mere og mere og mere. Det bliver forbudt igen at bruge kode og chiffre for privatpersoner, allerede i slutningen af august 1914. Det har været en lang tid i slutningen af 1800-tallet, hvor der med codebooks, trade codes og så videre. Det var en stor bogmarked, også i Danmark. Altså man har ikke mindst erhvervsfolkene, som bruger telegrafen som kommunikationsmiddel. Og da ville jo selvfølgelig beskytte, hvad skal man sige, sine business-transaktioner. Og så spare tid og penge. Så det kommer de her kodbøger. Det er en enormt stor, hvad skal man sige, en vigtig produkt i slutningen af verden. Alt det blev forbudt 1914.
Alt det her, det du virkelig siger der, det er jo faktisk, at det svarer til kryptering, den kan man sige i dag. Altså når folk bruger kryptering, så går man ind og siger, det må I simpelthen ikke mere det der.
Nej.
Fordi det kompromitteres. Men det handlede om, det er det, du kalder kystcentralen. Bare lige for at få den på plads, hvor befandt de sig hen?
Det befandt sig her i bygningen. Altså lige under, hvor vi sidder nu. På første etage på hovedtelegrafstationen, så havde man tillegg, og jeg har fundet arkitekttegninger fra den tid, hvor de faktisk har tegnet ind kystcentralen. Så det hedder ligesom, den danske militær havde en fast enhed på hovedtelegrafstationen, som følte med. Og det eneste, jeg kan se med sikkerhed, er jo, at de følte med i de krigsførendes korrespondence.
Men de bliver siddende også efter krigens slut?
Kystcentralen blev siddende også efter krigens slut, men i forminsket udgave. Men det vigtige i den sammenhæng er, at kystcentralen, de arbejdede ikke med censur. De indhentede efterretninger. Det fanns også et censurkontor, og det var dem, der stod for den her rigtige masseovervågning. Det var dem, der læste almindelige borgers og ikke mindst journalisters telegrammer, for at se, at det ikke stod uneutralt i dem. Den censur blev i starten udført af telegrafvæsenets egen personale. Men fra Udenrigsministeriet, så mener man, at den var ikke effektiv nok. Det var alt for mange telegrammer, det blev sluppet igennem. Alt for mange farlige telegrammer. Så Udenrigsministeriet under Erik Scavenius, som var udenrigsminister også på den tid, de oprettede et eget censurkontor på hovedtelegrafstationen in this very building. Og det blev aldrig fuldt afviklet efter krigen. Udenrigsministeriet beholder en mand på plads efter Første Verdenskrig. Jeg har set en skrivelse til Scavenius via Udenrigsministeriets hovedsensor, som siger, at vi beholder den her fyren med henvisning til den bolsjevikiske agitationen. Derfor kan det være klogt at holde øje med kommunikationerne. Og som sagt, telegrafpersonellet, de er instruerede i at sende alle mistænkelige ting og tekster til Udenrigsministeriet, men man stoler ikke på dem. De har alt for mange, de er ikke særlig effektive. Plus at jeg også har fundet eksempler på at det faktisk bliver rene konfliktsituationer, hvor telegrafen henviser til internationale konventioner omkring fri besøgelse af telegrammer osv. og telegrafhemmeligheden, mens Udenrigsministeriet har en mere lidt hårdere hardline tilgang. Så man beslutter sig for, at det skal være en tjenestemand fra UM til stede, på grund af, at man vil holde øje med, ikke mindst da, kommunister. Ja, så de her rutiner, de administrative rutiner og de teknologier, man begynder jo også at laborere med telefonovervågning under første verdenskrig, det bliver aldrig afviklet efterfølgende. Man indfører telefonovervågning, men den er ikke særlig effektiv af den årsag, at man opdager til sin store gro og frygt, at det er mange journalister, ikke mindst, kreative eksistenser, som bruger de umærkede telefonforbindelser til Sverige og til Norge, for at sende kompromitterende beskeder, eller kompromitterende beskeder, følsomme oplysninger ud af landet. Altså, når man ved, at det her kan ikke sende som telegram, fordi det foregår som super på telegrafkontoret, så ringer man dem ind i stedet, til Stockholm eller Christiania, altså Oslo på den tid. Så man begynder at indføre telefonstruktur, eller eksperimentere med det. Men man opdager, det er jo ekstremt, det er meget ueffektivt. Og hvordan kan man liksom censurere en telefonsamtale i det, at i det øjeblik en farlig oplysning er viderebragt, det vil sige, når man har hørt, nej, de taler om lovlige ting, så er skaden allerede sket. Det vil sige en real-time factor i telefonens kommunikation, som også gør det meget in your face. Altså telegramcensur kan jo være super diskret. Ingen behøver få vide, at man eraser eller ændrende formuleringer. Det er meget subtil kontrol af den offentlige diskurs. Men altså en afvisende telefonsamtale, den ligesom, zup, okay, hvad skete lige der? Hver gang jeg siger noget om, hvad det nu kan være, livsmedelseksporten, fødevareeksporten til Tyskland, så bliver samtalen afbrudt. Jeg begynder at ane, at det er nogen, der følger med i mine samtaler. Ja. Så den telefonstationen er ikke særlig effektiv, men man prøver alligevel. Og man indfører også, og det er især på de her internationale telefonformidlelser, internationale, altså inte skandinaviske. Men man indfører dem også internt i både Sverige, Danmark og Norge. Det er et ekstremt tæt samarbejde mellem svensker, nordmænd og danske på det her område. Jeg vil bare understrege, at jeg på ingen måde hentyder til, at svenskerne var bedre. Det var lige så meget med. Og det udvikler sig en form af fælles censurstrukturer, som man eksperimenterer med i det forskellige lande. Og blandt andet bliver det indført en meget besynlig regel, ja, telegrammet her, om at det kun må tales dansk, svensk og norsk på det, altså statstelefonens ledninger internt i landet, altså kun skandinaviske sprog. Og det forbryllede mig meget i starten. Hvad var årsagen til det? Forskellige. Men det vigtigste var, for at tilbage til den uskrænkede ubåtskrig, man havde opdaget, at det var tyske spioner, udklædte til tyske konsuler. Det bevægede sig langs den danske vestkyst, og ikke mindst den norske vestkyst, som har øje med skandinavisk skibstrafik over til England, og sendte beskeder af forskellige kanaler, bare at tale som en form af lommetrådløse. Det tror jeg mig var trygte. Altså en form af mobilradio, som man brugte til at sende efterretninger direkte til ubådene med. Men man mener også, at det var mange, da det simpelthen ringte ind via det interurbane telefonet direkte til ambassaderne i Oslo, Stockholm eller København. Og derfor fik efterretningerne sendt som statstelegrammer, og de måtte jo godt være krypterede, direkte til Marinministeriet i Berlin, som så kunne alle med ubådene som efterfølgende kunne torpedere svenske, danske eller skandinaviske skib. Så for at undgå det, den typen af feltspionage, så blir det indført en regel, at blir det talt på et andet sprog end et genkendeligt skandinavisk sprog, så skulle den straks afbrydes. Og det er så i 1917. Men det blir så afviklet lige den bestemmelse omkring juletid 1918-1919, altså lige efter våbenstillstanden. Men den blev indført sjovt nok, på den genoprettede forbindelse mellom København og Berlin. Den er så avbrudt under hele krigen, men blir suksessivt genoprettet i løpet av 1919. Først kom for diplomatiet, så for forretningsfolk og journalister, og så sørget det også for alminnelige mennesker, som igjen begynner å kunne ringe til Tyskland. Og den er under streng overvåning. På en måte bare si, av hensyn til den bolsjevikiske propaganda som man mener strømmer til hele Skandinavien via Berlin.
Den her bolsjevikiske propaganda, man kan bare lige nævne også, fordi der er et område, hvor jeg ved, du som historiker er rigtig ked af, at der skete noget, som jeg sådan set er ret glad for. Det var i starten, altså i 39, før tyskerne rykker ind i Danmark, der sker der en... der tager Forsvarets Efterretningstjeneste fat i en masse, eller det hedder de ikke dengang, det hedder de bare Efterretningstjenesten. Ja. Der har de et kæmpe arkiv, hvor de har overvåget en masse mennesker, blandt kommunister. Og der er sådan en hel liste over folk, de har holdt øje med. Den tager de simpelthen hele det her arkiv og kører det ud et eller andet sted og brænder det af. Mm. Og det er du som historiker vanvittigt ked af,
ja,
at det forsvandt det hele. Altså, vi andre kan jo så synes, at det var en god idé, fordi ellers var der temmelig mange mennesker, der var kommet til skade. Ja. Men den er så god nok, de brændte det hele af.
Ja, ja, men man kunne bare have sendt det noget sted, eller grave det ned i en jernkiste eller noget. Brænder materiale, det burde være forbudt. Hvor man brænder dokumenter, det brænder man snart også mennesker. Nej, jeg kan ikke lide den slags. Jeg synes ikke, at historisk materiale skal ødelægges.
Ja, men jeg synes, at nogle af os, der har det rigtig godt med det, især betrætninger. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke i den sammenhæng, at hvis det nu havde været elektronisk, så kunne man ikke være sluppet af med det overhovedet.
Nej, det bliver gemt for evig tid. Det er jo...
Og det er du lykkelig over?
Ja, altså, der vil jeg så sige, at jeg indeholder mangfoldigheder. Jeg er lidt ambivalent netop i forhold til det, selvfølgelig lidt. Blandt andet, fordi jeg har børn, der bruger sociale medier og så videre. Selvfølgelig er det noget meget ubehageligt over det. Altså, vi ved ikke. Altså, det er stor forskel, synes jeg. Men, altså, internettets infrastruktur er jo så ekstremt komplekst. Man ved jo ikke. Det er ikke så, at du sender en besked fra punkt A til punkt B. Du sender det ud i, hvad skal man sige, i en jungel, hvor det finns så mange afkroger og servers og hjørne, hvor dine personlige oplysninger kan blive gemt. Og det er umuligt at holde styr på af hvem, og hvor lang tid, og til hvilket formål. Derimod et lille diskret arkiv af politiske ekstremister på x antal sider, det kan man jo i princip gemme i en kiste og sende op til Lapland, eller hvad det nu kan være. Det er lettere at håndtere.
Gemme det på Grønland, eller sådan noget, grave ned under indlandsisen, eller et eller andet, hvad man nu kunne finde på. Men det skete ikke. Jeg skal lige så sige, at tiden er desværre ved at være rendt ud. Det er et fabelagtigt stort emne, det her. Jeg tror bestemt, vi er nødt til at vende tilbage til det, fordi vi er jo stort set kun nået til 1. verdenskrig.
Ja.
Og der er meget mere, det ved jeg. Men det er vi nødt til at tage op lidt senere, for jeg skal også lige nå at nævne, at den her uge, der har der jo været... der er Forsvarets Efterretningstjeneste, apropos alt det her, de er kommet med deres seneste risikovurdering ved Thomas Arnkiel. Sådan en kommer der hvert år. Den er ikke særlig hemmelig, den kan hentes på deres website. Jeg tager bare lige et par citater fra den. Den ene, den handler blandt andet om spionage mod offentlige myndigheder og virksomheder, udgør fortsat den alvorligste cybertrussel mod Danmark og danske interesser. Når du hører sådan noget som historiker, Andreas Marklund, hvad tænker du så? Er det bare sådan, det er der sket noget som helst siden dengang, hvor vi lige kom fra 1. verdenskrig? Det er de samme ting, der er trusler mod danske interesser.
Ja, men altså, jeg bliver måske, altså nu har jeg ikke sat mig ind i analysen, men jeg bliver måske ikke overrasket. Det er mange, mange gentagelser.
Vi har også en anden en her, som handler om terror. Der er selvfølgelig en afsnit om terror, der handler der, hvor man siger, at det bliver stadig vanskeligere at få adgang til information om angrebsplanlægning og dermed imødegå terrorangreb. Militante islamister handler ofte på egen hånd, og angreb kommer derfor uden noget forudgående elektronisk kommunikation. Ja. I det omfang, militante islamister kommunikerer elektronisk, foregår det i stigende omfang krypteret. Mm. Der er vi virkelig tilbage lidt til i hvert fald til noget af det her telegrafi.
Ja, ja. Ja, men det er jo meget vanskeligt. Altså det sådan her rent afvejelsen, hvor man afvejer ligesom det personlige integritet, borgernes ret til privacy imod alles vores sikkerhed. Og det har blivet ekstremt komplekst. Altså det er ikke rent på grund af den politiske udvikling, men også på grund af den teknologiske udvikling. Altså tænk, det tog måske, hvad tog det, 2 år og Englands bedste hjerner at knække den tyske enigma-kode. Nu går alle mennesker, ikke alle mennesker, men mange mennesker har adgang til krypteringsværktøjer, der er mindst lige så effektive som den här enigma-maskinen, den legendariska enigma-maskinen. Så fyller det skapar enorma problem.
För de här efterrättningstjänsterna?
För de här efterrättningstjänsterna. På gott och på ont, vill jag säga.
Tack till dig, Andreas Marklund, forskningskoordinator och PhD-historie här på Post- och Telemuseet i København. Du har fortalt del av historien om overvågning i Danmark gennem tiderne. Jeg tror helt sikkert på, at vi er nødt til at tage en tur mere på et eller andet tidspunkt. Jeg hedder Anders Kjærhus. Jeg kan kun fortælle, at aflyttet er forbi for i dag, men jeg kan berolige med, at vi naturligvis vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi morseklikker os op igennem dagene, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.